The Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី12ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាសការរាលដាលមេរោគវីរុសកូវីដ-19ថាជាការរាតត្បាតសកលទីក្រុងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លើយតបនឹងការរាតត្បាតមេរោគវីរុសកូវីដ-ជាមួយការហាមប្រាមមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើនអ្នកភៀកហ៊ុនមានតម្លៃចម្រុះមួយថ្ងៃក្រោយការឡើងថ្លៃវិញ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម2នាក់ដោយចោទប្រកាន់ពួកគេថាចែកចាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោក Biden ឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ Michigan ដែលពង្រឹងការនាំមុខរបស់លោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកប្រធានាធិបតី Trump រងការរិះគន់អំពីសន្ទរកថាអំពីមេរោគ Corona សូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃពុធអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថាអង្គការ WHO បានកំណត់ថានៅពេលនេះការរាលដាលយ៉ាងលឿននៃមេរោគវីរុសកូវីដ-19ជាការរាតត្បាតសកលហើយបានព្រមានថានឹងមានស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតថែមទៀតផងលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus ប្រធាននៃអង្គការ WHO បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាកាលពី2សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះចំនួនករណីអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅខាងក្រៅប្រទេសចិនបានកើនឡើង13ដងហើយចំនួនប្រទេសដែលមានជំងឺនេះបានកើនឡើង3ដងផងដែរលោក Tedros បាននិយាយថាអង្គការ WHO ខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងដោយសារកម្រិតនៃការរាលដាលនាំឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃស្ថានភាពនេះនិងដោយសារកម្រិតនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៃការគ្មានសកម្មភាពផងដែរលោកបានថែថានៅក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃនិងប្រមាណអាទិត្យខាងមុខនេះយើងរំពឹងថានឹងឃើញចំនួនករណីអ្នកមានផ្ទុកមេរោគវីរុស COVID-19 ចំនួនមនុស្សស្លាប់និងចំនួនប្រទេសមានជំងឺនេះនឹងកើនឡើងច្រើនជាងមុនរដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងពិភពលោកបានខិតខំព្យាយាមចាត់វិធានការដោះស្រាយបញ្ហារាលដាលនៃមេរោគវីរុសកូវីដ-19ដែលចាប់តាំងពីខែធ្នូមកបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង 118,000 នាក់និងបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ 4,300 នាក់ស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន114លោក Tedros បានមានប្រសាសន៍ថាអង្គការរបស់លោកបានប្រកាសយ៉ាងខ្លាំងនិងច្បាស់លាស់អំពីភាពអាសន្ននៃការរាលដាលជំងឺនេះហើយថាប្រទេសនានានៅតែអាចបង្ក្រាបការរាតត្បាតសកលនៃជំងឺនេះបានលោកបានថែមថា 90% នៃករណីមនុស្សមានផ្ទុកមេរោគវីរុសកូវីដ-19មានតែនៅក្នុងប្រទេស4ប៉ុណ្ណោះហើយថានៅក្នុងប្រទេស2ក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះគឺប្រទេសចិននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានការចុះថយច្រើនកាកានៃការរាលដាលជំងឺនេះជំងឺនេះដែលគេស្គាល់ជាផ្លូវការថា COVID-19 បានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាមានករណីថ្មីៗតែ24អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋនិងទីក្រុងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លើយតបនឹងការរាតត្បាតសកលនៃមេរោគវីរុសកូវីដ-19ជាមួយការរឹតបន្តឹងលើការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើនអ្នកដើម្បីកាត់បន្ថយការរាលដាលនៃមេរោគនេះគេរំពឹងថារដ្ឋ Washington នឹងប្រកាសនៅថ្ងៃពុធតាមពេលវេលាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការហាមប្រាមមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សជាង250នាក់នៅខាងក្នុងនិងនៅជុំវិញទីក្រុង Seattle យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស24នាក់ក្នុងរដ្ឋនេះ ដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្លាប់ទៅហើយដោយសារមេរោគ COVID-19 ភាគច្រើនបំផុតនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុង Seattle ការហាម5នេះនឹងអនុវត្តលើមនុស្សជាង4លាននាក់អាជ្ញាធរទីក្រុង San Francisco ក្នុងរដ្ឋ California បានបញ្ជាឲ្យមានការហាម5លើពិធីទាំងឡាយណាដែលគេរំពឹងថាមានមនុស្ស1000នាក់ឬច្រើនជាងនេះចូលរួមក្រុមកីឡាករ Golden State Warriors នៃសមាគមជាតិខាងកីឡាបាល់បោះបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាការប្រកួតរបស់ពួកគេនៅយប់ស្អែកតទល់នឹងពួកកីឡាករ Brooklyn Nets នឹងមានលេងដោយគ្មានអ្នកទៅមើលទេនៅក្នុងរដ្ឋ Washington នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពួកមន្ត្រីបានសុំឲ្យមានការពន្យារពេលលើកទៅថ្ងៃក្រោយនៃការប្រមូលផ្តុំមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមិនចាំបាច់របស់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់1000ណាស់អនុសាសន៍នេះនឹងស្ថិតនៅជាធរមានរហូតដល់ដំណាច់ខែនេះកាលពីថ្ងៃពុធផ្សារលក់ដូរភៀកហ៊ុនក្នុងទ្វីបអាស៊ីមានស្ថានភាពចម្រុះមួយថ្ងៃក្រោយពីតម្លៃភៀកហ៊ុនបានកើនឡើងពីការចុះថ្លៃដោយសារមានការព្រួយបារម្ភអំពីផ្សារលក់ប្រេងនិងការរាលដាលនៃមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាសន្ទុះ Nikkei Index នៃប្រទេសជប៉ុនបានចុះថយ1.5%នៅក្នុងការជួញដូរភៀកហ៊ុនកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធសន្ទុះហាងសេងនៃទីក្រុងហុងកុងនិងសន្ទុះសៀងហៃនៃប្រទេសចិនសឹងតែនៅដដែលកាលពីថ្ងៃអង្គារភៀកហ៊ុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណេញដោយសន្ទុះ Dow Jones Industrial Average S&P 500និង Nasdaq បានកើនឡើង 5% នៅពេលបិទផ្សារលក់ដូរភៀកហ៊ុននៅក្នុងបូរីញូវយ៉កលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកនឹងស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យទោះណាជាលោកបានទទួលស្គាល់ថាលោកបានបាត់បង់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតដោយពួកអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនេះតែគ្រប់គ្រងលោកអតីតប្រធានាធិបតី Joe Biden លោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden អំពីសំណួរដែលថាតើនរណាម្នាក់ក្នុងបណ្ដាបេក្ខជនទាំង2នាក់នេះមានឱកាសល្អប្រសើរជាងគេក្នុងការយកជ័យជំនះលើប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋ Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Sanders បាននិយាយថាជាការច្បាស់លាស់នេះមិនមែនជាយុបល្អមួយសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកទីលោកបាននិយាយដូច្នេះអំពីការបោះឆ្នោតបឋមកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងរដ្ឋនានាក្នុងបណ្ដាទាំងនេះរដ្ឋ4ដែលលោកបៃដិនបានទទួលជាជំនះដោយមានរដ្ឋ Michigan ដែលជាកន្លែងផលិតរថយន្តធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងនៅក្នុងតំបន់កណ្ដាលប្រទេសអាមេរិកផងដែរលោក Sanders បានទទួលជាជំនះនៅក្នុងរដ្ឋ North Dakota ដែលជារដ្ឋតូចមួយនៅក្នុងតំបន់ពាក់កណ្ដាលភាគខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកបាននាំមុខនៅក្នុងរដ្ឋ Washington ក្នុងភាគខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគេកំពុងតែរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅឡើយលោក Sanders ដែលជាអ្នកប្រកាសខ្លួនឯងថាជាអ្នកសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាលោកនឹងរងចាំធ្វើការជជែកនឹងដល់គ្នាជាមួយលោក Biden នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងរបស់លោកឈរឈ្មោះជាលើកទី3ដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីក្នុងរយៈ3ទសវត្សក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាមួយទល់នឹងមួយនៅយុគថ្កាទឹកលោក Sanders បានបង្ហាញអំពីសំណួរដែលលោកគ្រូនឹងសួរលោក Biden អំពីភាពមិនស្មើគ្នាក្នុងប្រាក់ចំណូលក្នុងបណ្ដាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនិងការមិនយកប្រាក់សម្រាប់ពួកនិស្សិតដែលរៀននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខ្លាំងរដ្ឋអាមេរិកពីហូរ៉េ
អញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយទាក់ទងនឹងការឆ្លងមេរោគកូរ៉ូណាវីរុសឬ COVID-19 ដែលអាចបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់បានប្រសិនបើមិនមានការព្យាបាលទាន់ពេលវេលា អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាត់វិធានការដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ហើយថាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីមេរោគនេះជាការចាំបាច់ជាងការចាប់ខ្លួនបុគ្គលដែលគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិអំពីការឆ្លងមេរោគដែលបង្កឲ្យមានជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមនេះលោក Horace Smaini VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីនគរបាលនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានចាប់ខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម2នាក់ដោយចោទពួកគេថាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆ្លងកូវីដ -19 ឬ COVID-19 នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងពីរអ្នកនោះមានម្នាក់គឺស្ត្រីឈ្មោះថៃឈរយឿនរស់នៅស្រុកបាកងនៃខេត្តសៀមរាបស្ត្រីរូបនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានវិញបន្ទាប់ពីស្ត្រីរូបនោះបានទទួលស្គាល់កំហុសចំណែកម្នាក់ទៀតគឺលោកកោយសំអាតដែលរស់នៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យនិងជាម្ចាស់ Facebook ឈ្មោះទេពវិសាលត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការលោកឆាយកំខឿនអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គស្នងការប៉ូលីសជាតិបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃពុធនេះថាការឃាត់ខ្លួនអ្នកទាំងពីរមិនមែនជាការបំផិតបំភ័យដល់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ទេតែជាការទប់ស្កាត់ការសាយភាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងសង្គម
បើរឿងរបស់សកលហើយគាត់មូលបកាច់គាត់និយាយគាត់និយាយបំផុសបំភ័យហើយរឿងមិនពិតគឺជារដ្ឋចលាចលអានេះប៉ះពាល់ធនប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសសន្តិសុខទាំងមូលរបស់ប្រទេសហើយទីភ័យខ្លាចគឺប្រព័ន្ធ
លោកកឹមខឿនបានបន្ថែមថាស្ត្រីឈ្មោះថៃឈរយឿនត្រូវបានដោះលែងដោយសារគាត់បានសារភាពថាគាត់មិនបានដឹងថាព័ត៌មានដែលគាត់ចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះមានឥទ្ធិពលមិនល្អដល់សង្គម
ដូចមួយជំនាញគាត់អានឹងគាត់ share គាត់ចុចតាមគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ comment ខែទៅអស់ទៅអាគេលុបបាត់ទៅប្រព័ន្ធអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំមិនសូវយល់ដែរទេអាប្រព័ន្ធហ្នឹងតែគាត់ហៅទៅគាត់ថាភាពគាត់ថាគាត់អត់ដឹងអញ្ចឹងគាត់យល់ថាការផ្សាយប្រព័ន្ធទៅគឺប៉ះពាល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងសេចក្ដីទៅអញ្ចឹងអ្នកដតីគឺបើសិនជាពាក់ព័ន្ធធនទៅឆ្លាប់ឥឡូវយើងប្រកាសជាអញ្ចឹងឲ្យប្រញាយឲ្យប្រការការនេះគឺថាឯងណា
បើតាមរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីប៉ូលីសដែលផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិស្ត្រីឈ្មោះថៃឈរយឿនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបានសហការជាមួយមន្ត្រីនគរបាលនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកប្រាសាទបាកងនៅថ្ងៃច័ន្ទរដាលមន្ត្រីនគរបាលនៅរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនលោកកោយសំអាតការចាប់ខ្លួនលោកកោយសំអាតកើតមានឡើង3ថ្ងៃក្រោយលោកបង្ខំឃ្លីបវីដេអូមួយដែលបង្ហាញរូបលោកនិយាយថាកម្ពុជាគួរតែអរគុណវៀតណាមព្រោះគុំតែបានវៀតណាមស្រែកថាប្រទេសកម្ពុជាមានកូវីដ -19 ឬកូវីដ -19 ទេគំអីពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសមិនដឹងថាកម្ពុជាមានកូវីដ -19 ឬកូវីដ -19 ទេលោកបាននិយាយក្នុងន័យដើមថានេះសំណាងហើយដែលយួនស្រែកណាថាប្រទេសកម្ពុជាមានកូវីដ -19 ឬក៏កូវីដ -19 បើប្រជាជនធម្មតាស្រែកវិញប្រហែលជាតាមចាប់ទៀតហើយស្នងការដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាលោកកោយសំអាតអាយុ35ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារទី10ខែមីនានេះដើម្បីបន្តអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ដោយចោទពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដោយយោងតាមមាត្រា494-495នៃក្រមប្រំពាត់ត្រូវផ្ដន្ទាទោសពី6ខែដល់2ឆ្នាំ VOA ព្យាយាមការអធិប្បាយពីលោកគុជកំឡុងបរិយាអញ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតែលោកថាជាប់ប្រជុំលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏បដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយលោកអមសំអាតនាយករងកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវបង្កើនការអប់រំពលរដ្ឋឲ្យយល់ច្បាស់ពីការឆ្លងនិងការបង្ការកូវីដ -19 នេះជាជាងការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការនិយាយស្តីរបស់ពួកគេអំពីមេរោគឆ្លងនេះ
ហើយដែលគាត់ពេលមកពេលហ្នឹងវាអត់មានបន្តចលាចលអាយុភាពពួកគាត់អីទេតាមពិតទៅហើយគាត់មិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីបញ្ហាកូវីដ -19 ឬក៏
កូវីដ-19នឹងអានឹងដែលទាមទារមានការផ្សព្វផ្សាយទៅអប់រំប្រជាពលរដ្ឋដល់នឹងទីជាវិធានការសំខាន់ទីជាអាការទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យចេញព័ត៌មាន
លោកអង្គវង្សវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ត្រូវបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុករាយការណ៍ថាបានណែនាំឲ្យព្រះអញ្ញាទាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានាចាត់វិធានការតឹងរឹងប្រឆាំងនឹងបុគ្គលណាដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយទាក់ទិនការឆ្លងកូវីដ-19ឬកូវីដ-19គិតមកត្រឹមនឹងថ្ងៃពុធនេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកផ្ទុកកូវីដ-19ឬកូវីដ-19 3នាក់ដែលមកស្នាក់នៅរស់នៅនឹងឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានពលរដ្ឋជនជាតិចិនម្នាក់ខ្មែរម្នាក់និងស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសមួយនាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/CambodiaPressFreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
លោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីបានពង្រឹងឋានៈរបស់លោកជាអ្នកនាំមុខក្នុងការប្រជែងយកតំណែងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រនៅក្នុងបកនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Biden បានឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋ Missouri និងរដ្ឋ Mississippi ហើយឈ្នះលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់នៅរដ្ឋ Michiganលោក Mike O'Sullivan បានរាយការណ៍ថាអ្នកទាំងពីរមានសម្ដែងស្មើគ្នានៅក្នុងរដ្ឋ Washington ខណៈកំពុងរាប់សន្លឹកឆ្នោតលោកប៉ិនស៊ីសវ៉ាន់ប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ដោយឈ្នះបានប្រតិភូនៅរដ្ឋ Michigan 125អ្នកនៃប្រតិភូ1991អ្នកសម្រាប់ការតែងតាំងនេះធ្វើឲ្យលោក Joe Biden ជាបេក្ខជនដែលគេយល់ថាអាចឈ្នះប្រធានាធិបតី Donald Trump ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាគាត់បានតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតអាហ្វ្រិកអាមេរិកអ្នកវ័យចំណាស់និងអ្នកនិយមកណ្ដាលលោក Kenneth Powell អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Michigan ថ្លែងថា
គាត់ជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពិតខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរដូច្នេះមិនអាចប្រកែកបានទេមិនចាំបាច់និយាយដល់លោក Biden ទេគាត់ជាមនុស្សល្អអ្នកដឹងហើយ
លោក Biden ក៏ឈ្នះនៅរដ្ឋ Mississippi ដែរដោយការសម្លេងពីអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅនៅរដ្ឋ Missouri លោកបានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់សំខាន់លោក Bernie Sanders មានសម្លេងច្រើននៅរដ្ឋ Washington ដែលកំពុងប្រឈមនឹងមេរោគកូវីដ-19លោក Biden និងលោក Sanders មានសម្លេងស្មើគ្នាការពីព្រឹកថ្ងៃពុធលោកទាំងពីរលុបចោលការប្រមូលផ្តុំនៅរដ្ឋ Ohio ព្រោះបារម្ភពីមេរោគកូវីដ-19នៅក្រុង Philadelphia លោក Biden អគុណអតីតបេក្ខជនដែលគាំទ្រលោកនិងលោក Sanders លោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធាននាយកបដិគណៈប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថាTogether
we're bringing this party together. រួមគ្នាយើងបង្រួបបង្រួមគណៈបកនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើយប់នេះយើងបោះមួយជំហានស្ដារសុភវធម៌ភាពថ្លៃថ្នូរនិងកិត្តិយសសេតវិមាន
ការសុំមតិបង្ហាញថាលោក Sanders មិនបានតាក់ទាញអ្នកគ្រប់គ្រងវ័យក្មេងទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លះរបស់លោក Biden ថាលោក Sanders ខ្វះការអំពាវនាវទូលំទូលាយ ដែលគាត់ត្រូវការដើម្បីឈ្នះលោក Jim Pearson អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Michigan ថ្លែងថា
His approach needs to be a little bit more diplomatic
វិធីរបស់គាត់ត្រូវការលក្ខណៈការទូតបន្តិចជាអក្សរនេះគឺរបៀបបង្ហាញរបស់គាត់ហើយខ្ញុំគិតថាវានឹងមិនជោគជ័យទេ
លោក Sanders និងលោក Biden នឹងដេញដោលទល់មុខគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនិងប្រជែងគ្នាម្ដងទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃទី17ខែមីនានៅរដ្ឋ Arizona, Florida, Illinois និង Ohio ទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
នៅពេលការផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ថ្មីកើនឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំរងការរិះគន់ចំពោះអ្វីដែលទស្សនៈខ្លះថាជាសក្តីថ្លែងការណ៍មិនត្រឹមត្រូវនឹងនាំឲ្យយល់ច្រឡំទាក់ទងនឹងការគម្រាមកំហែងនៃមេរោគនេះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA នៅសេតាវិមានលោកស្រី Patsy Vidakuswara ពិនិត្យមើលហេតុដែលអ្នកខ្លះនិយាយថារបៀបប្រស័យទាក់ទងពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីមិនមានប្រយោជន៍ក្នុងពេលមានវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈនេះទេលោកពិនស៊ីសវណ្ណប្រាយសម្រួលសក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃសុក្របានចុះហត្ថលេខាលើកសេចក្តីស្នើច្បាប់គម្រោងថវិកាដែលផ្តល់ថវិកាសហព័ន្ធជាង8000លានដុល្លារសម្រាប់វ៉ាក់សាំងការពិសោធន៍និងការព្យាបាលជំងឺ COVID-19
ខ្ញុំបានស្នើ2500លានតែខ្ញុំទទួលបាន8300លាន
ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបានរិះគន់ថាលោកត្រាំមើលស្រាលវិបត្តិមេរោគកូវីដ
-19ហើយករណីមានតិចណាស់
រដ្ឋបាលរបស់លោកបង្កើនការឆ្លើយតប
រដ្ឋបាលរបស់ខ្ញុំចាត់វិធានការច្បាស់លាស់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រការពារពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងប្រឆាំងមេរោគកូវីដ
-19និងមានសារនាំឲ្យយល់ច្រឡំថា
ពេលអាកាសធាតុក្តៅខែមេសាអាចសម្លាប់មេរោគនេះបាន
លោកក៏និយាយកំ pl ែងដែរថា
ខ្ញុំមិនបានស្ទាបមុខច្រើនអាទិត្យហើយ
ពេលមានវិបត្តិអ្នកវិភាគនិយាយថាពលរដ្ឋសង្ឃឹមលើមេរោគនាំអ្នកស្រី Venusa Bisley ជាសាស្ត្រាចារ្យវោហាសាស្ត្រប្រធានាធិបតីនៅសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt
ប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាយើងចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីមានភាពវិជ្ជមានដូច្នេះជំនឿរបស់សាធារណជនកើនឡើងពេលប្រធានាធិបតីបញ្ចេញសារវិជ្ជមានប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចចេះតែវិជ្ជមានដោយមិនប្រកាសនិយមឬចាក់ឆ្ងាយពីការពិតទេ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកត្រាំត្រូវមន្ត្រីរបស់លោកកែតម្រូវចាងដង
ខ្ញុំគិតថាអាចមានវ៉ាក់សាំងឆាប់
លោក Anthony Fauci នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិខាងជំងឺឆ្លងថ្លែងថា
ប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវការពេលយ៉ាងតិច1ឆ្នាំឬ1ឆ្នាំកន្លះ
អ្នកគ្រប់គ្រងនិយាយថាមនុស្សជាច្រើនអាចដឹងថាតើលោកត្រាំនិយាយប្រកបវិជ្ជាឬអត់លោក Matthew Continetti នៃវិទ្យាស្ថានសហគ្រាសអាមេរិកថ្លែងថា
ក្នុងបន្ទប់ Brady គឺបន្ទប់សន្និសីទព័ត៌មានសង្ខេបលោកដូចជាផ្ដាច់ការតែនៅលើឆាកលោកដូចជាស្ដាប់អ្នកជំនាញជាដើមហើយជាការពិតនៅកន្លែងប្រជុំផ្ដុំ Keep America Great លោកកាន់តែមានអំណួតលេងសើចកាន់តែច្រើនដែលខ្ញុំគិតថានាំឲ្យមានឱកាសវាយប្រហារ
ពេលមានវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈអ្នកជំនាញថាការតាក់ទងច្បាស់លាស់និងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តគឺជាកលឹះដែលនេះជាមូលហេតុដែលវោហាសាស្ត្ររបស់លោកត្រាំអំពីមេរោគកូវីដ-19អាចប៉ះពាល់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឡើងវិញរបស់លោកអ្នកស្រី Venusa Bisley ថ្លែងថា
We're going to start to see people say, "Hey, wait a minute."
យើងនឹងចាប់ផ្ដើមឃើញមនុស្សនិយាយថា"ណែ៎វាសំខាន់បើគាត់និយាយគួរឲ្យជឿបាន"វាពិតជាសំខាន់ដែលគាត់និយាយដោយមានឬគ្មានអំណះអំណាងខ្ញុំគិតថានោះជារឿងមួយដែលវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈជារឿងសំខាន់ណាស់មុខនៅក្នុងដំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកដែលស្ថានភាពខ្លះទៀតនឹងសំបីតែវិបត្តិដែលយើងមានដល់ចំណុចនេះមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយ
ការស្ទង់មតិមួយបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោត 37% យល់ព្រមនឹងការវាយតម្លៃរបស់លោកត្រាំថារដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងធ្វើការងារដ៏អស្ចារ្យក្នុងការដោះស្រាយមេរោគកូវីដ-19នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានវាគ្មិនគឺលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធកិច្ចអន្តរជាតិសង្គមកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទបំណុលអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាតោះតានីលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនៅទូទាំងពិភពលោកថាបានសង្កត់សង្កិនប្រជារាស្ត្រខ្លួនជាមួយការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីត្រួតត្រាសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលអាចគំរាមកំហែងដល់អំណាចរបស់ពួកគេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដាក់បង្ហាញរបាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2019ថាបទពិសោធន៍បង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលបង្ក្រាបរំលោភនិងអត់អន់ដល់ការបដិសេធសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជារាស្ត្រពួកគេផ្ទាល់ក៏ទទួលខុសត្រូវដែរដល់ការបង្កើតបរិយាកាសសង្គមដែលនាំឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបត្តិមនុស្សធម៌និងដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអំពើពុករលួយជំនួសប្រកបដោយអំពើហិង្សានិងភេរវកម្មស្ដីពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់របាយការណ៍នេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគូបញ្ជាក់អំពីបាតុកម្មរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែវិច្ឆិកាមុននៅក្រៅការដំឡើងតម្លៃប្រេងបើតាមរបាយការណ៍នៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានរាំងខ្ទប់ការភ្ជាប់តកតងអ៊ីនធឺណិតអន្តរជាតិនិងមូលដ្ឋានទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលភាគច្រើននៃមួយសប្តាហ៍ហើយកងកម្លាំងសន្តិសុខបានប្រើកងកម្លាំងប្រកបដោយអាវុធដើម្បីបញ្ឈប់បាតុកម្មទាំងនេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជិត 1,500 នាក់ស្លាប់ហើយបានឃុំឃាំងមនុស្ស 8,600 នាក់ថែមទៀតផងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បាននិយាយដែរថាពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ក៏បានធ្វើវិភាគទៀតខាងសម្ភារៈដល់ការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសសេរីអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសយេម៉ែនតាមរយៈការគាំទ្រខាងយោធាដល់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាត់និងកងជីវពលលំអៀងទៅខាងអ៊ីរ៉ង់ការពិធីពុតពួកតាលីបង់បានចានចោលបទបញ្ជាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌនៅពួកអ្នកទោសរបស់ពួកបះបោររាប់ពាន់នាក់ដោយបានហៅវិធានការនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលថាជាការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលពួកតាលីបានបានចុះហត្ថលេខាកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.